Ja.
Бақыттың есігіне кіретін жолды таппадым, сондай алыс көрінеді биіктігінде жатқалдым. Тек дыбыс естіледі тұтқа сыртында тұрғанда, білдім пайдасы тимес оны бұзып сындырғаным. Сені көргенім есімде бірден темім тартылғаны, жүрекімде есіп ағып бойды саған сатылғаны. Артынан біраз еремін, мүмкіндігім бар деп ойлап сөздерімді ұмытқанмын, әдетте тұратын ойда. Сені жаным жібермейді уақытың аздау болса да, кірпігіңді мен жабамын жүрек түбіне қонсам да. Арам ойым осы болар сені толық менді кету, кейін бірге қол ұстасып маусымның басталған беті. Көзіңді жеткіземін жанымның тазалығына, дайын болдым барлығында сен үшін қаза қылуға. Тәрбиенді көзбен көріп сөзбен айту мүмкін емес, өзгермесін деп тіледім өміріңнің терезесі. Қарасаң бірақ сәтте өзіңе байлап аласың, дауыстап кетші деймін жүрегім қайда барасың. Мен үшін періштесің басқаларға жайғанасың, сезімге ие бол да жоғалтпа оның бағасын. Қарасаң бірақ сәтте өзіңе байлап аласың, дауыстап кетші дейме жүрегім қайда барасың. Мен үшін періштесің басқаларға жайғанасың, сезімге ие бол да жоғалтпа оның бағасын. Үзіліс көбеюде сен көз жасыңды сүртумен, ондай кезде үнсізбін сағыныш демін жұтумен. Махаббат әлсіреді екі жұпты қайта жалғап, тұтас жүректі өзі жібереді майдалауға. Сегесін ашулыма қызғанышты көп сеземін, көңілімде лезде суып еріндерім тескебеді. Өтірік шымындайды мына көздер мен қастарын, кімәнім қарсы алдым да сен мені айырбастың. Қолымды көтермеймін жоғалғаның дұрыс еді, өтірік көз жасыңды басқа біреуге сүрткізгенді. Сенім артқан жалғыз барақ өртеледі күлдей түсіп, еке болшы дейм өзіме жаным ашып күнде қызып. Сенің қою шаштарында жүрегімнің шатысқаны, бәрі орнына келеді менің өмірім басқамен. Анау тұрған жұлдыздар енді жарық түсірмейді, мына жүрек тоқтағанша ешқашан кешірмейді. Қарасаң бірақ сәтте өзіңе байлап аласың, дауыстап кетші деймін жүрегім қайда барасың. Мен үшін періштесің басқаларға жайғанасың, сезімге ие бол да жоғалтпа оның бағасын. Қарасаң бірақ сәтте өзіңе байлап аласың, дауыстап кетші деймін жүрегім қайда барасың. Мен үшін періштесің басқаларға жайғанасың, сезімге ие бол да жоғалтпа оның бағасын.